Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Amerika Prezidenti söz azadlığının ən çox pozulduğu ölkələr arasında Azərbaycanın da adını çəkib. Biləcərdə onlarla dəmir yolçu tətilə başlayıb. Və yaxın şərq dördlüyü İsraili çağırıb ki, Fələstində yəhudilər üçün yeni qəsəbələr salmağı dayandırsın.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə ətraflı. Amerika Prezidenti George Bush Beynəlxalq Mətbuat Günü ilə bağlı olaraq bəyanatla çıxış edib. O, söz azadlığının daha çox pozulduğu ölkələri sadalayıb və ilk dəfə olaraq bu ölkələr arasında Amerika Prezidenti Azərbaycanın da adını çəkib. Xəbəri Turan agentliyi yayıb. Stat. 2007-ci ildə Çin ardıcıl olaraq 9-cu ildiki dünyada ən böyük jurnalist həbsxanası olaraq qalıb. Onun ardınca Kuba, Eritreya, İran və Azərbaycan gəlib deyə Bush qeyd edib. Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidməti isə ilin media uğuru mükafatını alıb. Radio Azərbaycan Qadın Jurnalistlər Birliyinin təsis elədiyi bu mükafata ictimai dialoqun genişlənməsi sahəsində fəaliyyətinə görə layiq görülüb. Biləcərdə isə onlarla dəmir yolçu bugün tətilə başlayıb. Ətraflı Səadət Akif qızı.
Tətilçilərin Azadlıq Radiosuna verdikləri məlumata görə tələbləri yerinə yetirilməyənə qədər maşinistlər işə çıxmaqdan imtina ediblər. Maşinist Əhməd Uğurov deyir ki, 2 ay əvvəl onlara maaşların artırılacağı bildirilsə də rəhbərlik vədini yerinə yetirməyib. Hazırda 130 manat maaş alan maşinistlər isə bu vəsaitlə dolana bilmirlər.
Birinci qaldırmasının bazar iqtisadiyyatına əlaqədar olaraq qiymətlərin artımından heç olmasa tənzimlənsin, heç olmasa uşaqlarımıza çörək ala bilər. Maşistlərimiz belə qərar verir ki, əmək haqqı qaldırılmayınca işləməyəcək. Çünki qanun eləmir, yaşamaq mümkün deyil.
Biləcəri dəmir yolu deposunun dəmir yolçuları fevralın 15-də bir neçə saatlıq tətil keçirmişdilər. Onlar əmək haqqlarının 2 dəfə artırılmasını tələb edirdilər. Dövlət Dəmir Yolu İdarəsindən isə Azadlıq Radiosuna bildirmişdilər ki, fəhlələrin maaşlarının qaldırılması ilə bağlı tədbirlər görüləcək.
Səadət Akif qızı. Naxçıvanda isə 700-dən çox tibb bacısının işdən çıxarılması qərarı icra olunmayacaq. Bu haqda Naxçıvanın Səhiyyə Nazirliyində bugün keçirilən toplantıda qərar qəbul olunub. Bildirilib ki, Muxtar Respublikanın Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov tibb bacılarının işinin davam etdirilməsinə göstəriş verib. Tibb bacıları tekis və gənc təbib tibb müəssisələrini bitiriblər. Həmin məktəblər 1991-2002-ci illərdə Naxçıvanda fəaliyyət göstərib, amma 4 il qabaq fəaliyyətləri dayandırılıb. Dünyanın aparıcı dövlətləri İrana yeni təkliflər verəcəklər ki, onun nüvə proqramı ilə bağlı mübahisəni necə həll eləmək olar? Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Miliband deyib ki, Amerika, Çin, Rusiya, Britaniya, Fransa və Almanya İrana nüvə proqramını dayandırmaq üçün təkliflər verəcəklər.
I'm glad to say that we've got agreement.
Mən çox məmnunam ki, biz İrana ediləcək təkliflə bağlı razılığa gəldik. Biz detalları açıqlamayacağıq və ümid edirik ki, İran dövləti təklifin ciddiliyini və səmimiliyini anlayacaq, bizə vaxtında cavab verəcək. Aparıcı dövlətlərin xarici işlər nazirləri bugün Londonda görüşüblər. Qərb dövlətləri şübhələnirlər ki, İranın nüvə proqramı atom bombası düzəltməyə yönəlib Tehran bu ittihamı rədd edir. İsrail Fələstində yəhudilər üçün yeni qəsəbələr salmağı dayandırmalıdır. Bununla bağlı İsrailə yaxın şərq dördlüyü müraciət edib, yəni BMT, Amerika, Avropa Birliyi və Rusiya. Müraciəti BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon açıqlayıb. Dördlük yeni qəsəbələrin salınmasının davam etməsindən dərin narahatlıq keçirir. Biz İsrailə bu sahədə bütün tikinti işlərini dondurmağa və 2001-ci ildən bəri yaradılan müşahidə postlarını ləğv eləməyə çağırırıq. Ban Ki-moon həm də donor ölkələri çağırıb ki, Fələstin muxtariyyətinə yardım etmək vədlərinə əməl eləsinlər. Və Dalai Lama iki elçisini Çinə göndərir. Macirətdə yaşayan Tibet liderinin nümayəndələri sabah Çin hökumətinin təmsilçiləri ilə qeyri-rəsmi görüş keçirəcəklər. Görüşdə Çinin Tibet bölgəsindəki vəziyyət müzakirə olunacaq. Mart ayından başlayaraq Tibetlilər aksiyalar keçirib mədəni və dini hüquqlarının pozulmasına etiraz ediblər. Çin polisi güc tətbiq edib və ixtişaşlarda ölənlər olub. İxtişaşlara etiraz olaraq dünyanın bir çox ölkələrində aksiyalar təşkil edib, xüsusən də Pekinə aparılan Olimpiya məşəlinin yolu üstündə. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz davam edir.
Söz. söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə həm yeridir, bələdçiniz mənəm, İlkin Məmmədov. Bu dəfə vətəndən kənardakı azərbaycanlıların yaşadığı ölkələrdəki səhiyyə sistemindən danışırıq. Və bu işdə bizə elə həm yerlərimizin özləri kömək edəcək. Narvesdə tibb bacısı çalışan Sevil xanım, Praqada həkimliyi oxuyan Vüsal, Azərbaycana təhsil alıb Türkiyədə həkim olan Samirə və İsraildəki həmkarımız Rövşən Bakılı. Sevil xanım 1999-cu ildə Norveçə gəlib. Siyasi sığınacaq alıblar və gələndən sonra yerli dil öyrənib və gəncliyində Bakıda aldığı tibbi təhsil burada köməyinə çatıb.
Mən heç vaxt fikirləşmirdim ki, başqa bir dövlətdə, başqa bir dildə gedib o 45-50 yaşına yaxın qadın gedib başqa bir dövlətdə dil öyrənəcək və orada başlayacaq işləməyə. Ancaq razıyam. Mən özüm orada evdar qadın idim. Özüm ancaq mən sestrayam, oxumuşam, bu ixtisası oxumuşam. Ancaq burada 2000-ci ildən Norveç dilini öyrəndim və birbaşa səhiyyəyə işə girdim. Qocalar evində işləyirəm. Qocaların sağlamlığı ilə, onların səhhəti ilə, onların hər bir aktivitet işləri ilə nəyə ehtiyacı varsa, hər bir kəsin nəyə ehtiyacı varsa o işlə məşğuluq biz. Elə vaxt olur ki, səhər işləyirəm, biz işləyirik 100% əgər işləyiriksə, bugün səhər gəlirik 7 saat iş vaxtımız. Həftədə 35 saat yarım işləməyə ixtiyarımız var. Ondan artıq gedərsə yarım saat və yaxud bir saat biz buna iki qat maaş almalıyıq. Çünki normadan artıq işləmişik.
Elə burada istərsəməz hər bir Azərbaycanın ağlına gələcək sualı verdim. Bəs Norveçdə hər hansı bir xəstə ona göstərilən diqqətə görə tibb işçisinə hörmət əlaməti olaraq nəsə bir hədiyə verirmi? Və ya tibb işçilərin əməyi necə qiymətləndirilir? Amma düzdür, bu sualın cavabında elə reaksiyayla üzləşdim ki, sualı verdiyimə görə özümü lap geri qalmış da hiss elədim.
Burada elə şey ola bilməz qətiyyən. Burada ancaq çox sağ ol, minnətdaramsa, zəhmətinə görə çox sağ ol, sən necə mehriban insansan, bu sözlər bizə bəsdir. Bizim maaşımız bizi artıqlaması ilə görür. Ev pulumuzu da veririk, gəzməyimiz, hər şeyimiz artıqlaması ilə. 5000 dollardan yuxarı mən maaş alıram.
Bəs həkimlər nə qədər alır orada?
O həkimlər çox alırlar. Həkimlər bir saatına ən azından 100-120 dollar. Mən aşağıya alıram. Çünki mən hələ sənədlərimi təsdiqləməmişəm. Çünki heç vaxtım olmayıb. İndi bir imtihanım var. Sonra bəlkə maaşım biraz da qalxar.
Bəs belə deyir, işi tapıb işə düzəlmək çətin olmadı ki orada? Məsələn, sırf tibb bacısı.
Yox, qətiyyən. Burada həmişə tibb bacılarına ehtiyac var. Həmişə. Hər yerdə. Özdə ki, bir insan ki, düzgün doğru işləyirsə, yalanı yoxsa, belə görürlər ki, bu düzgün insandır, ona hər yerdə qiymət var. Burada Avropada düzgün insana düzgün qiymət qoyurlar. Buna çox minnətdaram.
Sözsüz ki, bütün bu deyilənlər çox cəlbedici səslənir və yəqin ki, indi biz Azərbaycanda qulaq asan hansısa həkim ya həkim olmaq sevdasına düşənləri bu maraqlandıracaq ki, bəs Norveçə gedib çalışmaq üçün nələr lazımdır? Elə Sevil xanımdan da bunu soruşduq. Çünki daha öncə də qızının da Norveçdə diş həkimliyini oxuduğunu demişdi. Yəni azdan çoxdan bildiyi var.
Əvvəl birinci dili öyrənməlidir, ondan sonra imtahan verməlidirlər. Mütləq. O axırıncı 2-3 ili təzədən oxumalı. Oranın oxuma qaydası bizim oxuma qaydamızdan bir deyil. Burada dəqiq olmalıdır. Burada hər şey, əgər sən 3 dəfə kəsilsən, uca 2 dəfə imtahan, 2-ci, 3-cü dəfə səni imtahana buraxılmırlar. Deməli, sənin səviyyən çatmır. Yox, burada çox çətindir. Burada hər şey dəqiq olmalıdır, dəqiq. Belə gözə yarı olmaz. Düzdür, gəlib burada yaşayıb, 1-2-3 il, axırıncı 3 ili oxuyub imtihan versə, əlbət ki, imtihandan keçsə, mütləq işləyə bilər. Ondan sonra bir ildə praksis işləməlidir. Ondan sonra əlbət ki.
Yəni, bu qədər əziyyətə sizə dəyərmi?
Əlbət ki, o bir ilin maaşı 1 milyondan yuxarıdır. Bir ilin maaşı. Mənim əgər qızım bu bir neçə ilə qutarsa, onun illik maaşı 1 milyon kron olacaq, illik maaşı Norveçdə işləsə.
Hə, burada deyim ki, 1 milyon Norveç kronu təxminən 200 min Amerika dolları eləyir. Əlbəttə, böyük puldu, amma onu da unutmaq olmaz ki, Norveçdə maaşdan tutulan gəlirlər ikisi də yetərincə yüksəkdir. Amma istənilən halda vergiləri ödəyəndən sonra qalan maaş da böyük olur. Və oradakı həm yerlərimizin dediyinə görə, burada həkimlər az qala biznesmenlərdən sonra ən çox qazananlardan sayılır. Və ən önəmlisi odur ki, Azərbaycan kimi neft ölkəsi olan Norveçdə neftdən gələn gəlirlərin sayəsində bütün bu qədər bahalı tip sistemi vətəndaşlar üçün tamamilə havayıdır. Yəni pulsuz.
Bu burada səhiyyə pulsuzdur. Mən heç işləmirəm, evdə otururam. Ancaq bir çox ağır xəstəliyim var. Bu çox ağır mükəmməl operasiya olunmalıyam. Onu mütləq eləməlidirlər. Onu dövlət o ödəyir o pulu. Mən mütləq xəstəxanaya yatırılıram. O əməliyyat olunmalıdır, həll olunmalıdır. Çünki əgər üstündə qalarsa bu bir ayrı prosesə çevrilə bilər. Ona görə bunun tez qarşısını alıb müalicə hər bir insana onun xəstəliyindən, insaniyyətliyindən aslı olmayaraq hamıya düzgün və dəqiq müalicə olunur. Pulsuz. Bizim əgər bir şeyə ehtiyacımız varsa, bizim hər bir küçəmizdə səhiyyə üzrə bunlar deyirlər ki, təcili, Azərbaycanca təcili yardımımız var bizim. Hətta özüm də, yerim ağrasa, o dəqiqə təcili yardıma gedirəm. Onlar bütün davleniyəmi ölçürlər, hər şeyimi deyirlər ki, 3 gün evdə qal, hər şeyi, məsəl üçün, yazırlar, resept verirlər.
Və Norveçli səhiyyə sistemi haqqında bir maraqlı şeydə. Seyli xanımın dediyinə görə, burada hansı ölkəyə girəndə lap elə bizdə kimi tibbi sığorta tələb olunur. Bu sığortanı özün alırsan. Amma Azərbaycandakindən fərqli olaraq, daha başına nəsə bir iş gələndə xarici həkim ödədiyin pulu almaq üçün əziyyət çəkmirsən.
Əgər mən bir başqa bir dövlətə səfər edəcəyəmsə, onda mən özümü sığorta edirəm ki, mən bu dövlətdən çıxıram. Bəlkə ayrı bir dövlətdə başıma bir iş gəldi. Ona görə özümü o çox az miqdardır. Çox böyük. İldə bir dəfə sığorta edirəm ki, birdən bir qonşu dövlətə keçəndə bir başıma bir qaza gəldi. Ancaq ki, ona görə. O da ki, əgər işte başqa bir dövlətdə başıma bir qaza gələrsə, mütləq mən bu dövlətin vətəndaşıyam. Bu dövlət məni təcili nə vasitəsilə olur olsun, oradan məni götürməlidirlər, ya bura, oradan məni tez təcili müalicə eləməlidirlər və qaytarıb gətirməlidirlər, ya və yaxud samolyotla və yaxud bunların özünün tibbi vertolyotları var, ondan mütləq gedib götür, o özünün vətəndaşını və ya özünün xəstəsini.
Nəysə, Seyil xanımın yaşadığı Norveçdən Avropanın həyat səviyyəsi ən yüksək olan ölkələrindən biri haqqında bu qədər. Necə deyərlər, göylərdən biraz yerə inib qayıdaq öz yerçəklərimizə. Amma Azərbaycana yox, biraz yaxındakı qonşumuza Türkiyəyə. Türk televiziyalarını izləyəndə tez-tez təcili yardımlarda, xəstəxanalarda olan problemlər, kadr ya yer çatışmazlığı, həkimin hadisə yerinə gec gəlməsi kimi hadisələrin şahidi olmaq olar. Amma Azərbaycanda tibbi təhsil alıb 8 ildir Türkiyədə həkim çalışan Samirə xanım deyir ki, heç də hər şey göstərildiyi kimi pis deyil, ən azından həkimlərin maaşı və çalışma şəraiti baxımından. Amma ən maraqlısı isə Samirə xanımın Antalya'ya gəlişi və burada iş təklifi almasının özü olub.
Gəldim. Mən bacım buradan institutu oxuyurdu. Mən də bura institutu qutaran kimi kanikula gəldim. Ondan sonra gələndən sonra biraz qarşıda otelə azadı getdim. Çünki bacım burada rəhbər də işləyirdi. Orada oteldəki həkimə elə bilə girdim burası. Baxım necə macəllər, neynlər. Mən sırazı iş təklif elədi. Sonra Azərbaycana yenə bir daha döndüm. Geri dönəndən sonra bir daha gəldim. Sonra artıq burada yaşamaq istəyirəm. Çünki dəniz, günəş çox xoşuma gəlir. Yəni, belə. Ondan sonra da bir daha imtihan var. Ondan keçdim. Burada işləmək üçün.
Aha, orada bak, Türkiyədə həkim işləmək üçün hansısa, məsələn, Azərbaycan diplomu ilə birbaşa olur? Ya nələrsə
var? Birbaşa olmur. İki dənə imtihan var. Keçirsən ondan. Bizim elə bir ki, opşi. Biri opşi teoriyadan keçirsən, bir də opşi klinikadan keçirsən. Ondan sonra sənə cəzə verir. Bundan keçmək üçün də gerək çox çist türkcə biləsən. Təmiz türkcə bilməsən bu imtahanları keçmək çox çətindir. Yəni, çünki elə bir çətin dildə yazır ki, sən nə qədər türkcə danışsan belə, o dili dəqiq bilməsən başa düşmürsən.
Samirə xanım burada çalışandan sonra ixtisasını artırıb Almaniyada da çalışmaq istəyib və hətta bir müddətliyinə dildə öyrənib və ixtisasını artırmaq üçün Almaniyada gedib. O tikində Azərbaycan səhiyyə sistemini təkcə Türkiyə yox, Almaniya yanında müqayisə eləyir.
Almaniyada tam başqa bir sistemdir. Türkiye sistemi Amerika sistemine eynidir. Yani bunlar Amerika'nın sistemini, her şeyde Amerika'nın sistemini işlediler. Ama Avrupa biraz bize daha yakındı. Belli ki Avrupa'da hastanenin başını ağrıdı mesela. Olan aile hekimler var. Uçaskov hekim, diyecek ki bizde klinika, poliklinikada dururlar hekimler. Birinci ona gelirsen. Ona gelirsen sen muayene edilir. Bakır neyin var, neyin yok. Eğer bir ağır bir hastalığın varsa o zaman seni balnitseye gönderir. Balnitseye gönderir. Önce balnitsede operasyon lazımdı. Ne lazım? Gips mi koymak lazım? Önce balnitsede devam ederler. Ama normal bir hastalığın varsa boğazını ağrıyor. Yani vasopressin prosesin varsa, gözünde bir problemin varsa çok az. Onu yazır, reçete yazır, gönderir. Bir de Alman sistemi biraz daha farklıdır Avrupa'nın her tarafına göre. Bunlar biraz daha titizler, böyle daha nece diyeyim, her şeye çok derinden bakırlar. Her şeyi analiz edirler. Sırazı bir hastalık gördüler, neyse yabışını bir şey var, simptomlar var. Onu sırazı gönderirler laboratuvara, araştırırlar.
Ve yine de esas mesele hakkında. Səhiyyə xidmətinin qiyməti ya tibbi sığortanın qiymətləri adi vətəndaşa neçə başa gəlir?
Şimdi Türkiye'de iki sigorta var. Bir devlet sigortası var, bir özel sigorta var. Devlet sigortası onlar da iki tanedirler. Bir tanesi tam devlet sigortasıdır. Bir tanesi yarım devlet, yarım özel. Yarım devlet, yarım özel olanlar mesela senin öz işin var. Özünü sigortalattırırsan. Yani özün verirsen o pulu. Çünkü özün iş sahibisen eğer özünü verip sigortalarsın. Öbürü de mesela sen başkasına çalıştığın zaman seni sigortalattırır. Bunu mesela balinseye gittiğin zaman sen hiçbir şey ödemirsen. Biz platını seni muayene edilir her türlü. Özel sigortada ileride, tam özel sigortada. Bu da ayda her ay pul verirsen, ödüyorsan özel sigortaya biraz daha çok ödüyorsan. O bir devlet sigortasına da devlet sen işlediğin yerde senin adından ödüyor sana. Yine ödüyor ama devlet ödüyor. Sen özünde cebinden ödemirsen. Yani, ama balinseye gidende hiçbir şey ödemirsen devlet sigortasında. Ama özel sigortasında farklar var. Mesela sen özünü hansı şeye göre sigortalattırırsan. Mesela var ki ben tekçe diyorum ki ayakta muayeneyi şeyleme istiyorum. Ambulatorla mesela muayeneyi tokoplatis eleme istemiyorum. Ona sana bir splatla ambulans gönderir. Toka. Bir de hekime gidende el ayakta mesela bir yerin çok az bir problemi var. Onu muayene edende pul vermirsen. Ama balin seyahatın operasyonu o problemin olanda mesela diyorsan ki ben ona özüm ödeyebilirim. Onu ödemirsin. Ya da full özünü sigortalattırırsan o zaman hiçbir şey ödemirsen. Yani özel sigortadan danışalım. Yani bizim kimi değil.
Aha. Bəs bir şey deyim. Bu fərqlər necədir? Məsələn, mən götürək dövlət sığortasıdır, özəl sığortasıdır. Orada xəstəxana fərqləri var. Məsələn, mən götürək eyni xəstəxanaya hər iki sığorta ilə gedə bilərəmmi? Ya artıq dövlət sığortasına ancaq dövlət xəstəxanasına gedirsən, özəl sığorta ilə özəl xəstəxanaya?
Əvvəl bir 4-5 il buna qədər dövlət sığortasından Tokaliş dövlət xəstəxanasına gedirdim. Ama indi elə deyil, indi özel xəstəxanalar, bəzi özel xəstəxanalar ki, çoxunun devlet sigortasından gedib orada müalicə olabilirsən. Çünkü devlet xəstəxanası az olduğuna göre, devlet sigortalı insanlar daha çox olduğuna göre yer olmadı. Ve devlet böyle bir kanun çıxardı, özel xəstəxanalara özü platiz eləyir ve öz sigortalı xəstələrini oraya getməyə yani icazə verirlər artık. Ama esas devlet hastanesidir. Ama yine de gidebilirsin. Devlet özel hastaneye gittiğin zaman da çok az bir şey senden alırlar ama devlet sigortasından gelirsen eğer. Ama özel sigorta bütün hastanelere gitme şansın var. Yani çünkü sen ekstradan artık pul vermiş olursan. Yani mesela illik 800 milyon yani eğer euro ile desem 450 euro verirsen illik, mesela özel ortalama özel sigorta diyeyim. Bütün hastanelerde istediğin yerde bir splatlı muayene olunursan istediğin vakit ambulans çağırırsan ambulans gelir kapına. Yani her türlü yani sana yardımcı olurlar.
Ama söhbət esnasında Azerbaycan ve Türkiye'nin səhiyyə sistemlerini müqayisə edən Samirə xanım heç də hər şeyde Azerbaycan'ın uduzmadığında etiraf elədi.
Azərbaycanla müqayisəsi burada səhiyyə, kanişdən Azərbaycana göre çok daha ilerdedir. Ne açıdan ama teknoloji. Yani dediğim gibi Amerikan sistemi var. Yani bütün Amerika'da olan makinaların hamısı burada da var. Derdi ki her şey sevildi. Yani her şey düzenledi. Daha doğrusu hekim hastanın elinden pul almır mesela. Bu çok önemli bir şeydi. Yani etik olarak hastanın hekim arasında. Hekim Tokaliş muayenesini eliyor, dermanını verir, reseptini yazır. Hasta gelir, pulu aşağıda kasaya ödür. Yani hasta hekime hiçbir şey vermir. Bu çok önemliydi. Bir de dediğim gibi aparatura yani her türlü her şey var yani. Bu var. Bizde teze tezelemeye başlayıplar eşitliğime göre. Ben tam bilmiyorum, daha gitmedim hastanelerimize ama yani yine de bu sistem hala daha çatmamışlar diye düşünüyorum. Bir de bunların eğitim yani eğitimleri biraz bizimkine göre daha yani bizimki daha yaksıdı aslında. Bizimki aparatürlerle diagnoz falan koymaya öğretmir. Yani biz daha çok beynimizi işletirik. Hekim daha çok beynini işletir makinalardan çok. Ama bunlar her şeyi makineye bağlamışlar. Yani bir hekim röntgen aparatsız kırık diagnozunu koyabilir. Yani burada böyle bir şey yoktu. Ya işte kan analizsiz bir hastada vaspalenyan olup olmayacağını, hansı vaspalitinli proses olacağını bilebilir. Yani burada her şey hekimler %100 makinalara bağladılar.
İstersem söhbətimiz müqayisə üzərində qurulurdu deyə tibb işçilərinin əmək haqqından da danışmaya bilməzdik. Azərbaycanla Türkiyədəki həkimlərin qazancı çox mu fərqlənir?
Çox fərq var. Yani Azərbaycan tam bu sistemə oturmayıb. Azərbaycan hastadan da bir şeyler gözləyir. Ama burada öyle değil. Burada mesela var pratisyen hekim değiller Türkler. Yani bu Almanya'da aynı en sistemdi. Pratisyen hekim yani general medicine olarak geçiyor. Yani her şey bizde farklıdır. Yani bizde mesela uzman olmayan hekim yok. Herkesin bir spesyalisti var. Ama burada herkesin spesyalisti olmayabilir. Yani bir general hekim var. 6 il okurlar onlar Tokaliş. Bunlar mesela şeyde çalışabilirler. Skorup olmuştu. Ne bileyim böyle aile hekimliği kimi yani o kişi şeyler muayene edilir. Bir de var uski spesyalistler. Bu diyeyim ginekologdu, cerrahtı, ondan sonra oftalmologdu. Bunlar uski spesyaliste girir. Bunu da yine 4-5 yıl yine okuyorlar bunu. Yani genel pratisyen hekimle uzman hekim arasında da maaş farkı var. Ama bizimkilere göre işte pratisyen hekim de bizden 10 kat daha fazla çok maaş alır yani. Fix maaşları var. Bir de baktığı hastalığın sayına göre. Yani devlet hastanesiyle çalışan hekimle de özel hastanede çalışan hekim arasında da fark var. Devlet hastanesinde mesela diyelim ki pratisyen hekimi diyeyim. Ayda mesela 9 gün nöbetçi kalır. Skorup olmuştu acil bölümde ki bizim kimi değil bunların da acil bölümü. Burada farklıdır. Yani ambulansın içinde gezmez hekim. Hekim balinsada oturur. Ambulansın içinde ambulansın öz ekibi var. O işte ilk yardımı gösterir, hekime getirir, hekim devam ediyor. Yani oradaki hekim mesela baktı bir fix maaş alır, nöbet parası. Bir de onun üstüne baktığı hastaların sayına göre pul alır. Bu da teze ilerdiler. Çünkü hekimlerin böyle bir zevkleri olsun, işleme zevkleri olsun diye. Çünkü evvel öyle değildi. Bu da bize de 2 yıl zaten değildi. Ama uzman hekim fix çok maaş alır. Bunu da o hekimleri daha çok okumaya şeylemek için, yönlendirmek için böyle bir şey sistem kurmuşlar. O da aynı dediğim gibi baktığı hasta sayına göre de alır. Bir de fix maaş alır yani. Bizim hekimlerin maaşından 10 kat, 15 kat daha çoktu.
Ve sohbetin sonunda Samirə xanım bugünkü Azərbaycana qayıdıb qayıtmaq istəmədiyini soruşdum və əslində bu qədər fərqdən sonra cavab da elə gözlədiyim idi. Amma Samirə xanım sonunda bir şey dedi ki, son vaxtlar ilə Türkiyədə də, Azərbaycandakı kimi bir kosmetik cərrahiyyələrə, estetik əməliyyatlara meyil yaranıb və indi belə cərrahlar adi həkimlərdən dəfələrlə çox qazanır və yeni trendi meyli görüb o da bu hissasa yiyələnmək istəyir. Və Almanya canatmağının da səbəbi budur.
Mən Almanya'da istedim deyip okuyorum estetik cerrahlığı. Almanlar da böyle sistem kurmuşlar. Yani Türkiye mesela imtihana gir, imtihandan keç deyir. Alman öyle bir şey demir. Alman deyir ki, Tokaliş Alman dilini öğren. Ben Almanca imtihanından geç ki bilin ki Almancan var. Ondan sonra git özüne bir balinsan birinde yer bul. Yer tap orada işlemeye başla ki baksınlar nece işliyorsan. Senin işlediğine göre sana cazı verir orada okuyup ya orada işleme devam edeme. Almanya'da da böyle bir sistem var. Ben de orada Gittim, gezdim. Ben de tam böyle milliyetçi Almanların olduğu yere gitmiştim. Orada da aktardım. Amerikanlar zatlar çok vardı. Yer tapabilmedim. Sonra da çıktım geldim. Yani yine de gönderiyorum mesela bir yer olunca ben deyin. Hele ki bir şey yoktu yani. Gitmem lazım yani. Çünkü böyle telefonla mümkün değil.
Almanya'dan söz düşmüşken bu ülkeye tibbe bağlı olan birçok Azerbaycanlılar can atır. Çoxları əmək haqqının yüksəkliyinə görə. Amma Almanya'da həkimliyi oxuyub həkim çalışmaq izni almağın da öz çətinlikləri var. Bəzilərinə Samirə danışdı. Bu çətinliklərlə Çexiyada, Praqadakı Karl Universitetinin tibb fakültəsində oxuyan Yusal da həmkarım Rövşən Qəmbərova danışmışdı.
Belədir ki, mən tibbdə oxuyuram, 6-cı kursu qutardım. İstər-istəməz burada tibb təhsili belədir ki, spesializasiya eləmək lazımdır. Mən də spesializasiyanı fikirləşirəm ya Çexiyada, çünki buranın artıq bu xəstəxana şəraitlərinə öyrəşmişəm, və ya başqa bir Avropa ölkəsində, məsələn, Almaniyaya daha çox üstünlük verirdim, amma orada dili tam mükəmməl şəkildə bilmək lazımdır xəstəxanada işləmək üçün. O problem var, onun üstünə işləyirəm. Belədir ki, bundan sonra yəni hər ən azından 7 il bu mütəxəssisləşmə spesializasiya proqramından keçmək lazımdır tam sərbəst həkim olmaq üçün. Mənim fikrimcə tam mütəxəssis olmadan Azərbaycana qayıtmağın bir mənası yoxdur. 7 ildən də sonra deyə bilmərəm ki, mənim hal-hazırda planım budur ki, istər yəni ki Azərbaycanla əlaqəni heç cür kəsməmə, yəni istər-istəməz bu mütəxəssis olandan sonra bir Azərbaycana da bir həkim kimi xidmət eləmək, amma bununla da yanaşı bu Avropa ilə bu əlaqəni kəsməmək, çünki burada İnkişaf çox sürətli gedir. Burayla tamamilə əlaqə kəsmək məncə mənim ixtisasımda böyük bir səhv ola bilərdi. Xüsusən öz sahəm üzrə. İstəyərdim kardiyoxirurgiya üzrə mütəxəssisləşmək istəyirəm.
Burada necə indi? Məsələn, tutaq ki, Azərbaycanlılardan kimsə müraciət eləyir, bir harasa ağrıb eləyəndə yoxsa necə?
Olur, olur. Məsəl üçün deyirlər ki, nə bilim, belə bir problemim var, başım ağrı, qızdırmam var və ya nə bilim. Belə də və ya nə bilim bir problemi olanda bir harasa dəyir, ayağı sınırlar, həkimin yanına apar və ya nə bilim. Bax, belə, yəni ciddi bir məsələ üçün müraciət eləyən yoxdur.
Və ən sonda qısaca İsraildəki səhiyyə sistemi, daha doğrusu tibbi sığorta haqqında danışacağıq. Çünki elə Bakıdan, Azərbaycandan da bir çox həkimlər çalışmaq üçün bu ölkəni seçirlər. Elə xəstələr də müalicə üçün. Xüsusən də bəzi cərrahi əməliyyatlardan ötürü buradakı həkimlərə bel bağlayırlar. Bəs İsraildəki səhiyyə xidməti, tibbi sığorta vətəndaşına neçəyə başa gəlir? Bax elə bunu İsraildəki həmkarım Rövşən Hüseynovdan soruşduq.
İsraildə qüvvədə olan qanuna görə hər bir ölkə vətəndaşının tibbi sığorta şirkətində sığortalanmağa haqqı var. Aylıq üzlük haqqı sığortalanan şəxsin gəlirindən asılıdır və orta hesabla təxminən 50 və 100 dollar arasında olur. Sığorta xidmətlərindən istifadə praktiki cəhətdən çox sadədir. Məsələn, mən şirkətin siyasından istədiyim həkimi seçib şirkətdən aldığım maqnit kartı ilə onun haqqını ödəyirəm. Ehtiyac duyulanda xəstəxanaya getməzdən əvvəl ailə həkimindən yazılı icazə almalıyam, yaxud da təcili halda özüm xəstəxananın qəbul bölməsinə gedə bilərəm. Sığorta şirkəti mənim xəstəxanaya müraciətimi üzrlü sayırsa, onda müayinə və müalicənin haqqını özü ödəyir, saymırsa onda xəstəxanadan mənə hesab göndərirlər. Təcili yardım xidmətlərini əksər hallarda xəstənin özü ödəməli olur. Belə xidmətin qiyməti təxminən 150 dollardır.
Belə. Bugünkü həm yeri də Azərbaycandan kənarda, Azərbaycandan yaşadığı ölkələrdəki səhiyyə sistemindən danışdıq. Azərbaycanla fərqləri, oxşarlıqları görmək üçün və nə vaxtsa belə müqayisələr aparanda təkcə hesəd aparmaq yox, bizdə daha yaxşıdır deyib öyünmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki, şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki, hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə, bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox sayılı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc olunur. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçıq xarakterdədir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
101.7 FM.